Lukaas 4:9 Yesus ergantoota 12 walii waame akka dhukkuba fayyisanuufi durriisota baasan hunnaaf baalli isaaniif kenne. Achiin duuba mootummaa waaqaa akka lallabanuufi warra dhibamaa akka fayyisanu erge. Inni isaaniin
Ideensa karaatiif womaa hin qabatina. Ulee yookiin korojoo, galaa yookiin beesee, wayaa uffattan malee tadhibii hin qabatina. Mana seentanu maratti qachaa sanii baatanee haga deentanutti achuma tura. Yoo kolbaa isin fudhatiisa dhatte akka beesisa isaan itteetu bukuu miila keessanii hargufadhaati qachaa sanii deema.
Jedhe maarree ergantoota achii baane olloota mara keessa oduu gammadaa lallabaa kolbaa fayyisaa deemane. Kolbaan gariin Yohaannisiin cuuphaan du'aa ka'eera jedhiisaa waan jirtuufi bulchaan Galiilaa Heroodis waan ta'e isa jiru mara dhaga'e guddoomame. Warri dhibiin Eliyaas mudhateera. Warri dhibiille raagota durii keessaa tokkochatti du'aa ka'eera jedhan. Heroodis
ani morma Yohaannis mureeraay. Namni ani waa isa dhaga'u ku ammoo eenyun?
Jedhe isaan dhaggiisaafille barbaade. Ergantooti deebi'ane waa hujane mara Yesuusitti himane. Achiin duuba inni isaan qofa fudhate gara qachaa Beetesayidaa jedhamu tokko dhaqe. Kolbaa marroo waan kanaa yennaa dhageette isa hordotte. Innille isaan fudhate marroo mootummaa waaqaa barsiise warra dhibeerraaf fayyise barbaachisellee fayyise. Yennaa alatti galgalootte barattoota 12 gara Yesuusii dhufanee
addeen nuti jirtu lafa qoommii waan ta'eef gara ollaa fi oorruu adaala kanaa dhaqanee waan nyaatanuuf addee bulii akka barbaadatan kolbaa tana gadi lakkisi
jedhane. Yesuus ammoo
isinuu waan isaan nyaatanu kennaaf
isaaniin jedhe. Isaa ammoo
yoo dhandheen sagalee kolbaa tana duudii geettu binne male nuti daabboo xaltaa 5 fi qurxummii 2 qofa qanna
jedhane. Dhiirti gara 5000 achi jirtiyyu. Yesuus barattoota ifiitiin
akka namooti cinna 50-50 ta'anu tolcha
jedhe. Barattooti akkuma inni jedhe nama maraa teessisane. Yesuus daabboo xaltaa 5 fi qurxummii 2 fuudhee gara ol gubbaa laalee waaqaaf galata galchee caccassee kolbaaf haa qoodanu barattootatti kekenne. Isaan martinuu nyaatane quufane hambaa irraa hatte barattooti kollonjoo 12 fuudhan. Gaafa tokko yennaa Yesuus qofii fi daadimatii isa jiru barattooti isaa gara isaa dhufane. Inni
namooti eenyu anaan jedhan
jedhe isaan gaafate. Isaanille
gariin Yohaannis cuuphaa siin jedhan, gariin Eliyaas siin jedhan,
warri dhibiin raagota durii keessa tokkochatti du'aa ka'eera siin jedhan
jedhanee deebisane. Yesuus
isihoo eenyu anaan jettan
jedhe isaan gaafate. Phexros deebisee
ati Masii Waaqaati
jedheen. Achiin duuba Yesuus waan kana eenyulleetti akka hinne jabeesse isaa ajaje. Inni itti dabale
ilmi namaa jaarsolee biyyaa mootota hayyootaatiif barsiisota seeraatiin tuffatamee guddoo rakkata, hin ijjeefamu, guyyaa 3 duuba ammoo hin ka'a
jedhe isaanitti hime. Achiin duuba isaan maraan
nami na hordofii isaa barbaadu yoo jiraate ifi mormatuuti. Guyyuma guyyaan fannoo ifii ba'ate na hordofuuti. Nami jiruu ifii fayyifatiisaaf barbaadu jiruu ifii hin balleessi. Ammoo yoo anaaf jedhee jiruu ifii balleessi jiruu ifii hin fayyifata. Nami biyya lafaa duudii qabaatee jiruu ifii yoo balleessi yookiin dhidhis maa isaa baate? Nama anaaf dubbii tiyya fokkifatu ilmi namaa ulfinna ifii ulfinna abbaa ifiitii fi ergantoota woyyootaatiin yennaa dhufu itti hin fokkifata. An dhugumaa isinitti himu namoota asi dhaabbataniiran kana keessa adoon du'ii mootummaa waaqaa kadhagganu hin jiran
jedhe. Yesus waan kana dubbate gara guyyaa saddeetiitiin duuba Phexros, Yohannisii fi Yaaqoob fudhate daadimatiisaa fi gara gaaraa ol ba'e. Adoo inni daadimatiisa jiru bifi fuula isaa jijjiirame wayaa isaallee adii calalattu teete. Dedhuma namoota lamaan Muusee fi Eliyaas isa waliin dubbasiisa jiranu dhaggane. Isaan ulfinna ol gubba'aatiin mul'atane marroo waan Yesus du'iisaan Yerusaalemitti muummessu jiru dubbatiisa jiranii. Phexrosii fi warri isa waliin jiran dunquuqquu hirriibaa irra jiran. Yennaa dammaqan ammoo ulfinna Yesusiitii fi namoota lamaan ka isa waliin dhaabbatiisa jiran dhaggane. Akkuma namoota lamaan Yesus lakkisanii deemaniin Phexros Yesusii,
barsiisa asii dhaggamuun keenna waan dansa gosee sadiin takkattii si'iif, takkattii Muuseef, takkattii Eliyaasiif ijaarra
jedhe. Phexros waan dubbatiisa jiru iyyuu hin beekne. Adoo inni dubbatiisa jiru duumessi dhufee gaaddisa ifiitiin isaan golle. Barattootillee duumessa keessa yennaa seenane sodaatane. Duumessa keessa,
kun ilma kiyya ka'an filadhe isa dhage'a.
Qoonqoon jettu dhage'ante. Qoonqoon dhage'anteen duuba Yesus qofi jiruun dhaggane. Barattootillee cadhisane malee waan yennaa san dhaggane mara nama tokkolletti hin. Guyyaa itti aanu Yesusii fi barattoota isaa sadiin yennaa gaararraa gadi bu'an gumiin guddoo Yesusiin wal dhaggite. Gumii keessaa nami tokko qoonqoo guddoo,
barsiisaa, akka ati ilma tokkocha kiyya naa laaltuuf
si kadhadhe.
Ayyaanni hamaan dedhuma itti ka'aa iyyisiisa. Lafatti isa dho'ee wixirachiise, afaan isaa hoomachiise, miidhaa tureen duub farra jadduun gad lakkise. Ani akka barattooti teeti baasanuuf kadhadhee isaan ammoo hin dandeenye
jedhe. Yesus deebise,
isin dhaloota dhugeeffannaa hin qabneef jalliyyee kana, haga yoomii isin waliin jiraadha? Haga yoomii isin ossadha? Mee mucaa keeti as fidi
jedhe. Adoo mucaan gara Yesus dhufiisa jiru ayyaanni hamaan lafatti isa dho'ee wixirachiise. Yesus ammoo ayyaana hamaa san xixee mucaa fayyise abbaa isaatiif deebisee kenne. Kolbaan Marti guddinna humna waaqaa baaseffatte. Kolbaan Martinuu waan Yesus hojjate mara adoo maal alfattu inni barattoota ifiitiin,
dubbii isinitti himutan gurratti fudhadha. Ilmi namaa dabarfamee harka ilmaan namootaatitti hin kennamu
jedhe. Barattoota ammoo dubbii tana hubanne. Hiikaa isaan duraa waan dhokatteertuufi hubatuu hin dandeenye. Dubbii tana isa gaafatiisaafillee sodaatane. Barattoota oduutti isaan keessaa kacaalu eenyu akka ta'e wal mormiin kaate. Yesus yaada isaanii beekee daa'ima tokko fuudhee cinaa ifii dhaabbachiisee isaaniin,
daa'ima kana maqaa kiyyaan ka fudhatu ana fudhata. Ka ana fudhatu ka ana ergelle fudhata. Nami isin maraa keessaa gade'e isin maraa caala
jedhe. Yohaannis deebise,
barsiisa, namichi tokko maqaa keetiin durriisota baasuun dhaggine waa inni golii teenna ta'uu dhabee fi isa dhoogine.
Yesusiin jedhe. Yesus ammoo,
ka isinii hin mormine mara golii teessa waan ta'eef isa hin dhoogina
jedhe. Yennaan Yesus gara ol gubbaa fudhatamu dhikaannaan gara Yerusaalem deemiisaaf muratee ka'e. Gara ollaa Samaariyaa dhaqanee waan mara akka isaaf qopheessanuuf inni ergantoota ifiin dura erge. Kolbaa ollaa sanii ammoo akka inni gara Yerusaalem deemiisa jiru waan beetteef isa fudhatiisa didde. Barattooti isaa Yaaqoobii fi Yohaannis waan kana yennaa dhaggane,
gootta, ibiddi ol gubbaa irraa bu'ee akka isaan balleessu, akka ajanyu hi'eeyyanta
jedhane. Yesus ammoo gara galee isaan xixee,
isi ayyaana attamii irraa akka teetan hin beettan. Ilmi namaa lubbuu namaa fayyisiisaaf malee balleessiisaaf hin dhunne
jedhe. Achiin duuba isaan gara ollaa dhibii ka'anii deemane. Adoo isaan karaa deemisaa jiranuu namichi tokko Yesuusiin,
addee ati dhaqxu mara ansi faana dhaqa
jedhe. Yesuus deebisee,
jeedalti boolla qatti, simbirreellee mana qatti, ilmi namaa ammoo addee mataa ifii itti irkifatu hin qabu
jedhe. Nama dhibiin,
na hordof
jedhe. Namsu ammoo,
goota dursee dhaqee abbaa kiyyaa waalaadha na eeyyame
jedhe. Yesuus deebisee,
du'aan du'aa ifii awwaallatuuti, ati ammoo dhaqiiti mootummaa waaqaa lallabe
jedhe. Achiin duuba ammallee nami dhibiin,
goota ansi hordofa, ammoon dursee dhaqee maatii tiyyatti nagaa akka dhaamuuf naa eeyyame
jedhe. Yesuus isaan,
nami qottoo harka qabate ifiin duuba ilaalu mootummaa waaqaatiif hin ta'u
jedhe.